President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring
message. Таны сэтгэл тогтлуулсан захиалсанд бид талархаж байна. Хайр тахагч нараа, бид та бүхний итгэл болон үнэнч байдлаас нь талархаж байдаг билээ. Өчигдөр Томас Смонс нэг ихэдсний сүмийн ерөнхийлөгч, мөн түүний бошиглогч хэмээн дэмжин батлахыг биднээс хүссэн. Бид бошиглогч илхээсэн Бурхан танд талархахыг дуудлыг байнга дуулдаг. Энэ нь үнэн хэрэгтээ ямар утга учиртай болохыг бид бүгд бүрэн дүүрэн ойлгодог болов уу? Бидэнд өөсөвгүй, хувийн ашиг сонирхолгүй, ил тод бөгөөд үнэхээр үнэн зөвлөгөөг өгөх ихэдсний бошиглогчийг дэмжин батлах онцгой эрхийг ихэдсэн бидэнд олгосон гэдгийг төсөөлөн боддоо. Тэгэхээр бид бошиглогчийг хэрхэн жинхнээсээ дэмжин батлдаг вэ? Сүмийн ерөнхийлөгч болохосоо олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Пилдинг Смит нь сүмийн эрх мэдлүүдийг дэмжин батлахтаа гигантнүүд зөвхөн гараа өргөж үзүүлэх төдөөгүй үйлдэлээрээ чин сэтгэлээсээ оролцох нь тэдний хувьд нэн чухал үүрэг хариуцлага болно гэсэн тайлбар өгсөн байдаг. Миний хувьд бошиглогчийг дэмжин батлсан хамгийн өвөрмөц нэгэн үйлдэлийнхээ талаар би маш тод сандаг юм. Иймч зүрхний имис засалч хүний хувьд би 1972 онд тухайн үед 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэгт албыг гүйцэтгэж байсан ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл зүрхний нээлттэй мэс засал хийх хариуцлагатай үүргийг надад даалгасан билээ. Түүнд маш нарийн мэс засал хийх шаардлагатай байв. Гэвч 77 настай зүрхний хүнд доголдолтой өвчтөнд тиймэрхүү мэс засал хийж байсан туршлага надад байхгүй байлаа. Би мэс засал хийхийг дэмжихгүй байсан учраас өөрийн бодлыг ерөнхийлөгч Кэмпбелл болон тэргүүн зөвлөлд мэдгэсэн юм. Гэвч тэргүүн зөвлөлийнхэн мэс засал хийх нь зөв хэмээн зөвлөсөн учраас ерөнхийлөгч Кэмпбелл мэс засал хийхгээ ихтгэлтэй шийдсэн юм. Энэхүү үйлдэл нь тэрээр өөрийн удирдагчийг хэрхэн батлан дэмждэг болохыг харуулж билээ. Харин түүний энэ шийдвэр тэр үед намайг ихээхэн сандрахсан юм. Ихэдсний ивэлээр мэс засал амжилттай болсон. Ерөнхийлөгч Кэмпбеллийн зүрх дахин маш их эрч хүчтэй цохилж эхэлсэн билээ. Яг тэр мөчид би энэ хүн хизээ нэгэн өдөр сүмийн ерөнхийлөгч болох юм байна гэсэн сүнсний тод томрон гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Та нар дараа нь юу болсныг мэдж байгаа. 20 сарын дараа ерөнхийлөгч Кэмпбелл сүмийн ерөнхийлөгч болсон. Түүнчлэн тэрээр сүмийг олон жилийн туршид эрч хүчтэй бөгөөд зоригтой удирдсан юм. Түүнээс хойш бид ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон, Хауард В. Хантер, Гордон Б. Хинкли болон эдүүгээ Томас Смос нэг сүмийн ерөнхийлөгчдөөр батлан дэмжсээр байгаа билээ. Тэд бүгдээрээ бүрэн утгаараа бошиглогчд юм. Хайрт ахагч нараа, сэргэлт болсноор хийгдсэн нэг зүйл бол Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй ярихаа болсон хэмээх эртний домгийг яах аргагүй өгөөсгсөн явдал юм. Үүн шиг худал хуурмаг зүйл байсангүй. Бүхий л эрин үед Адамаас өнөөг хүртэл Бурханы сүмийн тэргүүнд бошиглогчд байсаар ирсэн юм. Бошиглогчд Иесус Христийн талаар түүний бурханлаг байдал, түүний энэ дэлхий дээрх номлол болон үйлчлэлийн талаар гэрчилдэг. Бид бошиглогч Йосеф Смитийг энэ нэрэн үеийн бошиглогч хэмээн хүндлэн дээдлдэг. Мөн бид түүний дараа сүмийн ерөнхийлөгчийн үүрэг хариуцлагыг хүлээн авсан хүн бүрийг хүндэтгдэг юм. Бидний бошиглогч удирдагчдаа батлан дэмжих үед нийтийн хууль хэрэгжиж эхэлдэг. Учир нь ихэзэн, эрх мэдэл бүхий хэн нэгнээр томилогдсон, мөн тэрээр эрх мэдэлтэй, бас сүмийн тэргүүнээр зохиосоор томилогдсон гэдэг нь сүнд мэдэгдэхээс бусдаар миний сайн мэдээг тунхаглах, эсвэл миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр ургаш удах нь хиндэж өгөгдөх ёсгүй хэмээн хэлжээ. Энэ нь их эзний сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд эзний зарц нар, иш үзүүлэгчдийн дуу хоолойгоор ирэх, түүний дуу хоолойг сонс хэмээх сүнслэг тушаалыг биелүүлэхэд зориг болон итгэлийг өгдөг. Ихэдсний сүмийн удирдагчид бүгд цохих их мэдлэлтнээр дуудагдсан байдаг. Тэр ч байтугай ихэдсний сүмийн ямар ч босоглогч эсвэл өөр ямар ч удирдагч өөр өөрийгөө сонгож дуудаж байгаагүй. Босоглогч хизээч сонгуулаар сонгогдож байгаагүй. Ихэдсэн та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон. Хэмээн тодорхой хэлсэн билээ. Бид бүгдээрээ сүмийн ямар ч төрсний удирдагчдыг сонгох санал өгдөггүй. Гэхдээ бидэнд тэднийг батлан дэмжих, онцгой эрхэх өгөгдсөн байдаг билээ. Ихэдсний арга замууд нь хүмүүний арга замаас өөр байдаг билээ. Хүмүүний арга зам бол хүмүүс хөгширч эсвэл ажлын чадваргүй болоход үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлдөг. Үүнчлэн хүмүүний арга зам нь ихэдсний арга зам биш бөгөөд хизээш түүний арга зам болохгүй. Бошиглогчдыг батлан дэмжих гэдэг нь бидний хувьд тэднийг бошиглолын өөрийг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь өөрийн зүгээс чадах бүхнээрээ дэмжин туслахад бэлэн гэдгээ харуулж байгаа хэрэг юм. Бид тэднийг батлан дэмжснээрээ тэдний бошиглогч гэх дуудлагыг хууль ёсны хэмээн хүлээн зөвшөөрч байгаагаа тангараг маягаар харуулж байгаа юм. Сүмийн ерөнхийлөгч болохосоо 26 жилийн өмнө тухайн үед ахлагч байсан Жорж Альберт Смит нь гараа өргснөөрөө өгсөн бидний амлалт нь маш ариун амлалт юм. Энэ нь бид их эзний бошиглогч энхүү ажлыг удирд нь хэмээ найдан чимээгүй өнгөрхийг хэлж байгаа биш юм аа. Харин энэ нь бид түүнийг дэмжиж, түүний төлөө залбирч, түүний сайн нэрийг хамгаалж, мөн түүний өгсөн заавуучлагааг их эзний тушаасны дагуу гүйцэтгэхээр эрэлхийлнэ гэсэн үг юм аа хэмээн хэлсэн байдаг. Амьд их эзэн өөрийн амьд сүмийг удирддаг юм. Их эзэн сүмийн талаарх өөрийн хүслийг бошиглогчдоо илчилдэг. Өчигдөр бидний Томас Смонсныг сүмийн ерөнхийлөгчөөр батлан дэмжихийг хүссэний дараа түүнийг мөн тэргүүн зөвлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, мөн иш үзүүлэгчд химээн батлан дэмжих аз жавшаан бидэнд олдсон билээ. Бодоод үзтээ. Бид 15 хүнийг бурхны бошиглогчоор дэмжин батлдаг. Тэд бүгдээрээ энэ хүүрийн үед хүмүүнд өгөгдсөн бүхэл санваарын дүлхүүрүүдийг атгадаг. 15 хүнийг ариун төлөөлөгчдөөр дуудах нь сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд агуу хамгаалтыг авч ирдэг. Яагаад тэрвэ? Яагаад гэвэл энэ удирдагчид санал нэгдэж байж шийдвэр гаргадаг. 15 хүний саналыг нэгтгэхийн тулд сүнс ямар их хөдөлмөрлөг болохыг та нар төсөөлж байна уу? Энэ 15 хүн өөр өөрийн гэсэн боловсрал, мэрэгчлэлтэй бөгөөд олон зүйл дээр өөр өөрийн гэсэн санал бодолтой. Надад итгээрэй. Энэхүү 15 бошиглогч, үзмэрч, эс үзүүлэгчд санал нэгдсэн үедээ их эзний хүсэл юу болохыг мэддэг. Тэд их эзний хүслийг чин сэтгэлээсээ биелүүлэхийг хүсдэг. Таны таалал тэнгэрт гүйцэлддэг шигэ газар дээш тэгэх болтугай хэмээх их эзний залбирал ил 15 хүнд хизээ залбирах ёстой болох загварыг өгдөг. Төлөөлөгчийн албанд хамгийн удаан хугацаагаар ахалж байгаа төлөөлөгч сүмийг удирддаг. Энэхүү ахмад наст нь удирддаг тогтолцооны дагуу ихэнхдээ ахмаг насны хүмүүс сүмийн ерөнхийлөгчийн албанд дуудагддаг. Энэ тогтолцоо нь их эзний удирдлага дор залгамж халаа, буйр суур, ариун дурслаг болон он удаан жилийн бэлтгэлийг хангаж өгдөг. Өнөөдрийн энэ хүс сүмийг их эзэн өөрөө зохион байгуулсан юм. Тэрээр олон сонголт бүхий ямар ч үед бэлтгэлтэй байх боломжийг олгодог удирдлагын гайхалтай тогтолцоог бий болгожээ. Уг тогтолцооны дагуу босоглогч нас ахлын хэрээр өвчин тусах, чадвархай алдах үед ч гэсэн босоглолын удирдлагыг гартаа авах хүмүүс бэлэн байдаг юм. Эрх мэдлийг тэнцвэржүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авсан учраас хэн ч гэсэн сүмийг ганцаар төрөгдөлд оруулах боломжгүй юм а. Хизээ нэгэн өдөр зөвлөлийн хамгийн дээд суудлыг эзлэхэд бэлэн байхын тулд ахмад насны удирдлагууд үргэлж сурч боловсрч байдаг. Тэд сүнсний шимнээгээр дамжуулан их эзний дуу хоолойг хэрхэн сонсож сурах талаар суралцдаг юм. Мөнхөс амьдралынхаа төгсгөлд ортож байсан ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсоны нэгдүгээр зөвлөхөөр ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли үйлчилж байхдаа их эзэн өөрийн сүмийн засаглалд ашигласан зарчим болон үйл явц нь ямар ч нөхцөл байдалд бэлтгэлтэй байхад минь зориулагдсан билээ. Ерөнхийлөгч өвчтөе эсвэл үүрэгт ажлаа бүрэн дүрэн гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд сүмийн засаглал болон босголын бэлгүүдийг ашиглах үүнд сүмийн хөтөлбөрүүд болон ажил хэрэгийг явуулахад шаардлагадах илчлэлт болон сүнслэг үдирдэмжийг авах эрхийн талаар ямар ч эргэлзээ эсвэл асуудал төрөхгүй байна гэдэг нь маш чухал зүйл юм. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн зөвлөл нь санваарын түлхүүрүүдийг атгахаар дуудагдан томилогдож сүмийг удирдах, түүний ёслуудыг гүйцэтгэх, сургаалыг танилцуулах болон сүмийн дэг жагийг тогтоож хивээр хадгалан үлдээх эрх мэдэл болон үүрэг хариуцлагыг үүрдэг хэмээн тайлбарласан байдаг. Ерөнхийлөгч Хинкли чааш нь үргэлжлүүлэхдээ ерөнхийлөгч өвчтөе эсвэл өөрийн хүлээсэн үүрэгт ажлын бүх үүргийг бүрэн дүрэн гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд түүний хоёр зөвлөх нийлж тэргүүн зөвлөлийн чуулгыг бий болгодог. Тэд хамтдаа ерөнхийлөгчийн өдөр тутмын ажлыг хариуцсан явуулдаг. Гэхдээ бодлого, журам хөтөлбөр эсвэл сургаалтай холбоотой аливаа асуудал гарах тохиолдолд тэргүүн зөвлөл болон 12 хамтдаа хянамгай хандаж залбирсны эцэст шийдвэрлэнэ. Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Монсон сүмийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдсны 5 жилийн ой болсон бөгөөд энэ үеэр төлөөлөгчийн хувьд үйлчилсэн 50 жилийн үйлчлэлээ дүгнэхтэй. Хизээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ хөгшрөнө гэсэн хэдий ч би та нарын адил бид мөн оюунд байх янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат болоё. Гэвч би сонгогдож мөн эцгээрээ адислагдан томилогдсон билээ. Мөн их эзэн надад хайрлсан бүхий л хүч оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр түүний зөвлөшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн хамгаалагдсаар буй химэн хийсэн хаан Бенжаминтай бид өөрийн дуу хоолойг нэгтгэцгээе. Ерөнхийлөгч Монсон цааш үргэлжлүүлэн бидэнд эрүүл мэндийн ямар ч асуудал үүсч бие махбод болон оюун ухааны ямар ч доройтолд орлоо гэсэн бид өөрт буюу бүх чадвараа дайчлан үйлчилдэг. Сүм найдвартай гарт байгаа гэдгийг би та нарт баттай яг хэлье. Тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулгад зориулан энэхүү тогтолцоог бий болгосон тул сүм үргэлж найдвартай гарт байдаг учраас ямар ч зүйл тохиоллоо гэхэд та бүхэн санаа зовж айх шаардлагагүй. Бидний дагаж шүтэн биш ирч үйлчлдэг бидний аврагч Иесус Христ үргэлж сүмийг удирдах байдаг юм гэж хэлсэн байдаг. Бидэнд өгсөн эдгээр үнний тань төлөө ерөнхийлөгч Мосон танд бид талархаж байна. Мөн амьдралынхаа дурс үзүүлсэн үлгэж чин сэтгэлийн үйлчлэлт тань бид талархаж байна. Мөн миний бие дэлхийн олон улс оронд амьдарч буй сүмийн гишүүдийнхэн дуу хоолойтой нэгдэн чин сэтгэлийн баяр талархлаа илэрхийлж байна. Бид таныг хүндэтгдэг. Бид танд хайртай. Бид таныг зөвхөн гараа өргөн дэмжин батлаа зогсохгүй бүх сэтгэл зүрх хичээл зүтгэлээрээ дэмжиж байдаг билээ. даруухан итгэлтэй байдлаар хайрт бошиглогч таныхаа төлөө бид залбирнам. Иесус Христийн нэрээр. Амен.